Areena.
Hyvää tiistai-aamua Ykkösaamusta. Tällä kertaa aiheena ovat Saksan EU-puheenjohtajuus, Brexit-tilanne ja ruoka. Kuun vaihtuessa Saksasta tulee EU:n puheenjohtajamaa aikana, jolloin tulevaisuuden näkymät ovat poikkeuksellisen sekavat. Koronan sekoittama Eurooppa tarvitsee valtavasti taloudellista apua ja myös EU:n tulevien vuosien budjetista pitää saada sopu. Tästä keskustellaan kohta. Sitten suuntaamme Britanniaan. Tänään Britannialla on viimeinen mahdollisuus hakea jatkoaikaa siirtymälle, mutta siihen maa ei ole halukas, millaisessa tilanteessa neuvottelut brittien ja EU:n välillä ovat. Moni ravintola sulki ovensa keväällä poikkeusolojen vuoksi. Tämän kuun alusta ravintolat ovat saaneet olla auki tosin rajoituksin. Mikä kiinnostaa ruokailijoita ja ruoan valmistajia tänä kesänä? Siitä puhumme lähetyksen loppupuolella. Matti Vanhanen on kuvaa Suomen vahvuuksista ja heikkouksista. Näin toteaa aamun kolumnistimme professori Janne Saarikivi. Ja minä olen Päivi Neitiniemi. Tervetuloa ajankohtaisten aiheiden pariin. Erikoistutkija Kimmo Elo Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksesta. Hyvää huomenta Turkuun.
Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta myös Viitasaarelle, väitöskirjatutkija Johannes Lehtinen Tampereen yliopistosta.
Hyvää huomenta.
Ja tervetuloa keskustelemaan huomenna alkavasta Saksan puolivuotisesta EU-puheenjohtajakaudesta. Aloitetaan eilisestä, jolloin Saksa ja Ranskan johtajat tapasivat ensi kertaa kasvotusten sitten koronapandemian puhkeamisen jälkeen. Merkel ja Macron keskustelivat Berliinin lähellä tapaamisessa EU-komission tekemästä koronaelpymissuunnitelmasta, jonka pohjana oli juuri näiden kahden johtajan tekemä aiempi ehdotus. No kovin isoja otsikoita tapaaminen ei ole synnyttänyt, mutta mitä siitä mielestänne jäi käteen? Johannes Lehtinen.
No ei siinä varmaan mitään merkillistä uutta tullut esille, mutta ainakin semmoinen tapa esittää tämä paketti, niin siinä nousi esiin. Eli presidentti Macronhan tämän tapaamisen jälkeen pyrki viestimään sitä näille EU:n tiukkaa budjettikuria kannattaville jäsenmaille, että tässä elpymisrahastosta on selvää etua myös näille koronasta ehkä vähemmän kärsineille ja taloudellisesti vahvemmille jäsenmaille. Eli tässä oli kyse tämmöisestä viestinnästä ja neuvottelustrategiasta tietystikin. Eli hän sanoi, että kyse ei ole pelkästä solidaarisuudesta, vaan kyse on itse asiassa kaikkien jäsenmaiden yhteistä edusta, jolloin ei pidä katsoa pelkästään sitä, mihin sitä elpymisrahaa menee, vaan myös siitä, miten se sitten välillisesti tukee koko EU-taloudellista elpymistä.
Entä Kimmo Elo?
Kyllä mä aika pitkään samalla linjalla olen, että kyllä se viestinnän puoli näyttää olevan nyt paineen tuottaminen näille epäröville maille siitä, että tässä ei ole kyse nyt mistään niin kuin yhteisvastuuden lisäämistä suoraan, vaan todellakin niin kuin osaltaan Euroopan integraation ihan pelastamisesta. Että tätä viestiä nyt on yritetty pidempään jo saada Macronin ja Merkelin toimesta läpi, ja tämä kyllä vahvisti sitä näkemystä, että tässä juuri tätä puolta nyt halutaan vahvistaa.
Eli kaikkien jäsenmaiden toivotaan näkevän tällainen isompi kuva tässä asiassa.
No kyllä mun mielestä se, että tämä on ollut hiukan erikoinen tämä keskustelu siinä, että tässä on yhdistynyt toisella tämä näkemys siitä, että oikeasti Euroopan integraatio on ihan uhattuna, ja sitten toiset ovat nähneet tässä pelkästään myös yrityksen maksattaa muiden velkoja.
Johannes Lehtinen, näetkö sinä, että tilanne on näin vakava, että tässä nyt on integraatio uhattuna tai jotenkin EU hajoamassa, niin kuin esimerkiksi Merkel on viitannut näissä puheissaan, joissa hän on linjannut tulevaa puheenjohtajuutta?
No tätä EU-hajoamista, sitähän nyt en toistuvasti ennäköisissä tuomiopäivän skenaarioissa tässä jo eurokriisistä lähtien, että se on tämmöinen niin kuin yleisesti käytetty retoriikka, jolla sitten voidaan pyrkiä perustelemaan erilaisia toimia, mutta totta kai on ihan mahdollista, että tällaista poliittista fragmentaatiota tapahtuu. Se voi tapahtua myös hyvin yllättäen ja ikään kuin vahingossa tai onnettomuuden omaisesti. Ja silloin tämä liittokansleri Merkelin näkemys siitä, että jos tästä koronasta selviytymisestä ei löydetä yhteisiä päämääriä ja pystytä niihin sitoutumaan, niin silloin kyllä tämmöinen EU:n yhtenäisyys on vakavasti uhattuna. Eli kyllä tässä sellainen sellainen uhka on, joka on ihan realistinen, mutta totta kai täytyy sitten huomioida se, että tuota EU on aika hyvin kestänyt näiden hyvinkin repivien kriisien keskellä, että en ainakaan itse usko, että koronankaan kohdalla tällaista uhkaa välttämättä on, mutta tietysti tässä on paljon yllätyksellisyyttä.
Kimmo Elo, vielä viime vuoden puolella taidettiin ehkä ajatella Merkelistä jo väistymässä olevana johtajana, jonka ote oli kirpoamassa ja huomio oli pikemminkin hänen terveydessään näissä vapinakohtauksissa kuin itse asiassa, mutta millaisen johtajan koronapandemia on tuonut Merkelistä esiin?
Kyllä tässä on tämmöinen kriisiaikojen johtajuus, joka Merkel on ollut näissä aiemmissa, niin näistä euroalueen kriisistä, pakolaiskriisi, niin kyllä näiden kohdalla niin kuin samalla tavalla tämä korona näyttää toistamaan sitä, että Merkel on vahvimmillaan silloin, kun tämmöinen kriisi on päällä. Tosin tässä pitää myöskin muistaa, että juuri tämä mainitsemasi Merkelin kauden lähestyminen loppua, niin varmasti on myöskin yhtenä tekijänä siinä, että hän haluaa kuitenkin jäädä varmasti kansallinen historia, joka sitten teki kaikkensa esimerkiksi Euroopan integraation pelastamiseksi. Ja nyt sitten tietysti kriitikot ovat esittäneet, että nyt tässä pandemiassa hän on kääntänyt niin kuin kurssia monesti 180 astetta, erityisesti tässä talouskysymyksissä. Ja tämä on myöskin herättänyt sitten keskustelua tästä Merkelin eurooppapoliittisesta linjasta. Mutta varmasti myöskin tämä hänen kautensa loppu vaikuttaa siihen, että hän haluaa osaltaan niin kuin varmistaa sen, että Eurooppa jollakin tavalla pääsi kriisistä ulos. Ja sitten pitää muistaa myöskin se, että tällä hetkellä niin meillä ei Euroopassa ole oikeastaan toista poliittista johtajaa, jolla olisi vastaava painoarvo ja uskottavuus kuin Merkel. Ja tämä varmasti myöskin saa hänet toimimaan.
Entä Johannes Lehtinen, miten sinä näit Saksan ja Merkelin tilanteen? Mikä on saanut niin kuin Saksan Merkelin muuttamaan suuntaan? Jotkut puhuvat jo täyskäännöksestä.
No kyllä, minä olen tässä hyvin pitkälti samalla linjalla kuin Kimmo Elo, että kyllä tässä niin kuin on tämä Merkelin pitkä linja näkyy taustalla ja se millaisen perinnön hän jättää ja ajatus tästä EU:n yhtenäisyydestä. Ja tässä vaiheessa hänellä on toki varmastikin näkemys siitä myöskin nimenomaan pitkällä aikavälillä, että EU:n yhtenäisenä säilyttäminen on tärkeämpää kuin se välitön poliittinen hyöty, mikä saadaan. Mutta sitten tietysti tässä Saksan linjamuutoksessa, niin kyllä siinä varmasti on myös muita taustatekijöitä. Siinä on varmaankin Saksan oman talouskehitykseen liittyviä kysymyksiä. Se, että Saksastakin ollaan ehkä nyt valmiimpia elvyttävämpään talouspolitiikkaan. Siinä on ehkä talouspoliittisen ajattelun tämmöistä asteittaista muutosta sekä Saksassa että muualla maailmassa. Eli kaikki nämä tekijät yhdessä sitten mahdollistavat tällaisen suunnanmuutoksen, mutta kieltämättä olin kyllä ihan samaa mieltä kuin Kimmo Elo, että Merkel on tässä avainasemassa johtajana nyt tällaisessa kriisitilanteessa.
No lisäksi vielä ennen kuin Saksan EU-puheenjohtajuus päättyy, siis vuoden vaihteessa, siis huomenna alkava puheenjohtajuus, niin kristillisdemokraatit valitsevat Angela Merkelille seuraajan, niin kuinka merkittävä ja on tämä valinta Euroopan kannalta ja heijastuuko se jotenkin tähän kauteenkin? Kimmo Elo.
Kyllä sillä on iso merkitys siinä, että niin kuin tuossa aikaisemminkin sanoin, että Euroopalla ei tällä hetkellä niin kuin muissa jäsenmaissa on oikein ole sellaista johtajaa, joka voisi Merkelin paikan noin ongelmitta lunastaa. Mutta sitten myöskin, jos katsotaan näitä Merkelin seuraajakandidaatteja, että siellä nyt lähinnä on tämä Armin Laschet ja Friedrich Merz, niin kummatkin on kuitenkin tässä suhteessa aika kokemattomia. Ja jos tämä kriisi on edelleen päällä tai mahdollisesti jopa syvenee, niin ne tulee vakavia tämmöisiä jälkijärjestyksiä, niin he joutuivat aika kovaan paikkaan heti alussa. Ja tällä varmasti osa merkitys sille, että se avaa sitten ehkä pelitiloja muille jäsenmaille siinä, että tätä integraatiota halutaan ehkä sitten viedä vähän eri suuntaisesti. Ja tässä suhteessa kyllä tällä on aika iso merkitys, että aika liikkuva juna joutuu hyppäämään Merkelin seuraaja.
Ja ennakkosuosikki Nordrhein-Westfalenin osavaltio pääministeri Armin Laschet on kaatumassa tähän koronakriisiin myös.
Hänellä on ollut nyt nimenomaan tämän kriisin hoidossa, niin on esitetty aika voimallista kritiikkiä siitä, että miten siellä on hoidettu asia. Ja siitä on sitten tietysti projisoitu siihen, että kertooko se hänen niin kuin poliittisesta kestokyvystään sitten jotakin. Ja Friedrich Merz tietysti on voinut seurata vähän niin kuin katsomosta, mutta ei se tietenkään hänen tilannettaan paranna, koska hänellä ei ole mahdollisuutta osoittaa, että miten hän hoitaisi näitä asioita.
No katsotaan sitten sitä puheenjohtajakauden varmaankin yhtä isoimmista asioista, eli jälleenrakennusrahastoa. Saksan tavoite on saada poliittinen sopu 750 miljardin euron tähän tästä rahastosta heti ensi kuussa. Silloinhan myös EU-johtajat kokoontuvat huippukokoukseen Brysselissä. Johannes Lehtinen, kun ajatellaan näitä 27 EU-maata, niin millaiset asiat hankaloittavat sovun syntyä? Miten arvioit?
No kyllä siellä on ihan perustavanlaatuisia näkemyseroja eri jäsenmaaryhmien välillä. Että toki varmaankin ne maat, jotka ihan suoraan eniten tätä rahoitusta tulisivat saamaan, eli Italia ja Espanja muun muassa, niin suhtautuvat hyvin myönteisesti tämän kaltaiseen rahoitukseen, mutta onhan siellä sitten tämmöisiä isoja periaatteellisia eroja lähtien siitä, että miten budjettivaltaa käytetään ja kuinka valmiita ollaan yhteisvastuita EU-tasolla lisäämään. Ja tässä tietysti esiin on noussut vahvasti tämä niin sanottu niukka nelikko, eli Alankomaat, Itävalta, Ruotsi, Tanska, jotka ovat suhtautuneet hyvin kriittisesti tähän elpymisrahastoon ja painottaneet erityisesti sitä, että siinä ei pitäisi esimerkiksi suoraa tukea olla, vaan ennen kaikkea sen pitäisi muodostua sitten lainoista, jotka olisivat vielä vahvemmin ehdollisia. Eli kyllä tässä niin kuin nähdään vahvoja tämmöisiä periaatteellisia eroja, jotka sitten näkyy siinä, että miten ihan käytännössä voidaan kompromisseja tästä rahastosta saavuttaa.
Olet myös sitä mieltä, että siellä sisäpoliittisesti ja kansallisesti ollaan sellaisessa tilanteessa, että on vaikeuksia sitoutua vahvasti muutoksiin. Mitä tämä tarkoittaa?
No siinä näkyy oikeastaan kaksi asiaa. Se näkyy se, että näillä jäsenmailla on ihan jo pitkällä aikavälillä, ihan riippumatta siitä, minkälainen sisäpoliittinen koalitio siellä on, ollaanko vasemmista vai oikeistohallitus, niin niillä on erilaisia perinteitä sen suhteen, että miten suhtaudutaan nimenomaan tämmöiseen ikään kuin yhteisvastuullisempaan tai vastaavasti enemmän kansallista budjettisuvereniteettia painottavaan talouspolitiikkaan. Ja tässä se ero esimerkiksi pohjoisen ja etelän jäsenmaiden välillä on vahva. Mutta toinen tietysti tärkeä ulottuvuus tässä on se, että kaikissa jäsenmaissakin on käynnissä tämmöinen yhtenäinen eurooppalainen pitkän aikavälin trendi, joka on puoluekentän pirstaloituminen. Ja kun puoluekenttä pirstaloituu sillä tavalla, että nämä perinteiset vahvat koalitiot sieltä muuttuvat vaikeammiksi, niin se tarkoittaa sitä, että usein jäsenmaiden omat hallitukset, niin niiden poliittinen tuki on paljon heikommalla pohjalla ja siinä on tehty paljon enemmän kompromisseja. Siellä on tällaisia koalitioita, joiden mandaatti ei ole läheskään niin vahva kuin aikaisemmin. Ja silloin tämä tarkoittaa sitä, että EU-tason neuvotteluissa tällaisten jäsenmaiden hallitusten on huomattavasti vaikeampi sitoutua vahvoihin poliittisiin kannanottoihin sen takia, että ne eivät saa sille samanlaista tukea kotimaassa kuin ehkä aikaisemmin.
No Kimmo Elo, Merkelin ennakkopuheiden perusteella, miten hän aikoo tätä pähkinää nyt alkaa purkamaan, kun tuohon huippukokoukseenkin on parisen viikkoina aikaa?
No varmasti nämä puheet, mitä hän on pitänyt tässä aikaisemmin sekä liittopäivillä, että nyt sitten tuoreemmassa tapaamisessa Macronin kanssa, niin selvästi tämmöistä retorista painetta hän käyttää nyt hyväksi. Eli hän pyrkii luomaan tämmöistä vähän niin kuin tietyn tyyppistä polarisaatiota sille, jotka ovat niin kuin integraation puolella ja haluavat sen niin kuin pelastaa ja sitä vahvistaa versus sitten nämä, jotka suhtautuvat siihen jollakin tavalla epäilevästi ja selvästi tätä kautta hän pyrkii niin kuin tuomaan esille, että nyt kuinka suuresta kriisistä on kyse. Ja hän esimerkiksi tässä liittopäivän pitämässään puheessaan hän toi esille myöskin tämän, että ei riitä, että ratkaistaan pelkästään taloudellisia kysymyksiä tämmöisellä apupaketilla, vaan siihen pitää yhdistää myöskin se, että aletaan ajatella integraatiota myöskin ihan uudella tavalla. Ja tässä hän varmasti viittaa myöskin meidän aiempiin kriiseihin, joiden jäljiltä on kuitenkin aika paljon kysymyksiä näitä rakenteellisista uudistuksista koko integraatiokonseptiin liittyen. Edelleen avoinna ja ratkaisematta. Ja tässähän ilmeisesti yrittää saada tämmöistä isompaa keskustelua liikkeelle jäsenmaiden kesken, että mihin suuntaan integraatio halutaan viedä. Merkelin etu on tietysti se, kun hän on nyt valtakautensa loppupuolella, niin hänen ei tarvitse samalla tavalla huomioida sitten esimerkiksi sisäpoliittisia tekijöitä. Ja sitä kautta hän pystyy myöskin sitten luomaan sitä painetta siihen, että hän voi niin kuin tavallaan hiukan siitä poliittisesta paineesta vapaammin puskea eteenpäin näitä omia tavoitteita. Tämä varmasti jonkin verran vahvistaa, mutta siihen tietysti liittyy sitten se iso riski siitä, että se saattaa niin kuin jumittaa nämä neuvottelut todella pahasti.
No miten arvioit tätä Saksa-Ranska-akselia ja sitä, että kuinka vahva Ranska on tällä hetkellä EU-näyttämöllä, kun ainakin presidentti Macronilla menee aika huonosti kotimaassa?
Niin Macron selvästi nyt, niin kun hän pyrkii myöskin näillä Euroopan poliittisilla avauksillaan vahvistamalla niitä, niin kompensoimaan sitä, että hänellä kotimaassa menee huonosti, hänen kannatusluvut on heikot ja muutenkin hänen poliittinen linjansa näyttää tapahtuva enemmän on vastustusta, niin tässä suhteessa Macronin asema ei ole kovinkaan, jos katsotaan ihan sitä konkretiaa, niin paperilla hän näyttää hyvinkin visionääriseltä Eurooppa-poliitikolta, mutta ei nämä hänen aloitteensa ole kovinkaan pitkälle edenneet. Ja varmasti tämä apupaketti on nyt semmoinen, josta molemmat toivoo sellaista näkökulmaa, että Ranska ja Saksa yhdessä pystyvät ikään kuin pelastamaan tämän integraation tästä kriisistä. Ja Macron varmasti sitten toivoo siitä sitten sitä boostia sille omalle kannatukselle.
Entä Johannes Lehtinen, miten näet tämän akselin, Saksa-Ranska-akselin?
No kyllä se totta kai edelleen tärkeä on semmoinen ehkä kaikista keskeisin valta-akseli tässä EU-politiikassa ja EUn tulevaisuudessa, että se on hyvin merkittävää, että Merkel ja Macron ovat tässä löytäneet toisensa tai oikeastaan niin, että Merkel on sitten tullut Macronia vastaan näissä esityksissä. Mutta totta kai tässä täytyy muistaa se, että tässä 27 jäsenmaan EU:ssa niin enää Saksa ja Ranskakaan eivät ole painoarvoltaan niin suuria, että ne voisivat ikään kuin sanella tai varmaan edes yrittäisivätkään sanella jotain selkeää linjaa. Että kyllä tässä on monia muitakin maaryhmiä, koalitioita ja sitten ihan jopa yksittäisiä jäsenmaita, jotka voivat vahvasti tuoda sinne omia intressejään. Ja sen takia vaikka tämä Saksa ja Ranskan välinen yhteistyö on tärkeää, niin se ei vielä yksin riitä näiden kompromissien ja yhteisten neuvottelulopputulosten löytämiseen.
Näetkö, että joillakin maailmaa ryhmillä on näissä neuvotteluissa ehkä toisiaan enemmän vipuvartta?
No luulisin, että tässä tilanteessa, kun nyt Saksa ja Ranska ovat löytäneet tätä yhteistä sävelystä, niin tietyssä mielessä nämä Etelä-Euroopan maat, jotka toki ovat kärsineet tästä koronakriisistä enemmän, eli esimerkiksi Italia ja Espanja, niin ne ovat nyt aika vahvoilla sen takia, että nämä tällä hetkellä pöydällä olevat esitykset ovat enemmänkin niiden linjojen mukaisia. Mutta sitten vastaavasti esimerkiksi nämä Pohjois-Euroopan niukkaa linjaa kannattavaneet maat, niin ne tietysti pyrkivät sitten tällä hyvin vahvalla neuvottelukannallaan ainakin saamaan jotain kompromisseja tai myönnytyksiä näistä neuvotteluista ulos.
No Kimmo, jolla on vielä tuota Merkelin Saksan asemaa, niin kuinka kovan paikan edessä Merkel nyt on? Siis voiko olla vaihtoehtona, että sopua ei saada tai se vesittyy ihan täysin?
Niin kuin sanoin, että tähän liittyy tähän hänen kurssimuutoksensa liittyy kyllä niin kuin kaksi riskejä. Toinen on tietysti se, että tämähän tarjoaa populisteille nyt semmoisen hyökkäyspinnan siitä, että Merkel, joka on tähän asti vetänyt aika tiukkaa ja hyvin pragmaattista linjaa, niin tekee monessa asiassa niin kuin täydellisen kurssimuutoksen, niin se voi sataa sitten myöskin näiden populistien laariin, että he pystyvät hyökkäämään Merkelin politiikkaa vastaan entistä niin kuin aggressiivisemmin. Toinen on tietysti sitten myöskin se, että tämä kurssimuutos varmasti sitten muuttaa näitä asetelmia ja pelitilaa sitten integraation sisällä jäsenmaiden kesken. Ja tässä kohden sitten voi pahimmasta vaikka johtaa siihen, että Merkel niin kuin jää vähän niin kuin rintamien väliin siinä, että ei oikein löydy mistään sitten sitä tukea. Parhaimmassa tapauksessa tietysti sitten se, että hän onnistuu niin kuin tällä esityksellä niin kuin yhdistämään näitä tiettyjä maaryhmiä, mihin Johanneskin viittasi, ja sitä kautta edistämään kompromissia. Sinänsä tämä on hyvin kunnianhimoinen tavoite, mutta siihen liittyy vielä mun nähdäkseni hyvin isoja poliittisia riskejä, sekä Saksan tasolla että sitten Euroopan tasolla.
No vielä lyhyesti, tämän elpymisrahaston osalta on arvosteltu, niin kuin tässä mainittu jo, tuen osuutta suhteessa lainaan, kokoa, velanottoa ja viimeisimpinä myös kriteerejä, joilla rahaa jaetaan. Johannes Lehtinen, kuinka selkeästi tämä rahasto on kytketty koronakriisiin vai onko sen tehtävä ihan joku muu?
No kyllä se varmasti on kytketty koronakriisiin, mutta kieltämättä tämä on hieman hämmentävä tämä komission esitys, joka tuli sillä tavalla, että siinä näin jakoperusteena käytettiin itse asiassa hyvin paljon tämmöisiä taloudellisia indikaattoreita, eikä sitä ollut ikään kuin eksplisiittisesti suunnattu ainoastaan näille koronasta eniten kärsineille maille. Ja totta kai tämänkaltainen asia sitten herättää kysymyksiä siitä, että mikä tässä nyt niin kuin on perimmäisenä tavoitteena. Että varmastikin kyse on koronasta elpymisestä, mutta kyllä siinä varmaan niin kuin sitten komissiolla on taustalla ajattelua myös siitä, että tällä pyritään sitten vahvistamaan Euroopan taloudellista koheesiota muutenkin.
Kiitoksia keskustelusta. Erikoistutkija Kimmo Elo, kiitos Turkuun, ja väitöskirjatutkija Johannes Lehtinen tässä viimeisenä äänessä. Kiitoksia Viitasaarelle.
Kiitoksia.
Jatketaan vielä tuokio EU-asioista, Brexitistä. Toimittaja Auli Valpola, hyvää huomenta Lontooseen.
Hyvää huomenta.
Tänään Britannialla on viimeinen mahdollisuus hakea lisäaikaa vuodenvaihteessa päättyvälle EU-eron siirtymäajalle, mutta sitä mahdollisuutta Britannia ei aiemman ilmoituksen mukaan aio käyttää. Mikä on siis pääministeri Johnsonin tavoite? Mikä se näyttää olevan?
No, pääministeri Johnson ei enää halua pitkittää tätä neuvotteluprosessia uudesta suhteesta. Hän ei halua, että Britannia enää tämän vuoden jälkeen noudattaisi EU:n sääntöjä ja maksaisi jäsenmaksua unionille. Johnsonin kannatusluvut ovat olleet koronakriisin aikana jyrkässä alamäessä ja hänhän voitti joulukuussa parlamenttivaalit tällä lupauksella, että hän toteuttaa Brexitin ja nyt hänellä on näytön paikka, että näin lopulta tapahtuu ja että hän saa EU:lta kauppasopimuksen vaikka viime tingassa. Ja jos tätä sopimusta ei synny, kaupassa tulisivat voimaan nuo maailman kauppajärjestön WTO:n säännöt ja myös tullit, eli tämä olisi paljon epäedullisempi ratkaisu Britannialle ja myös unionille.
No, millaisessa tilanteessa neuvottelut ovat, kun niitä on käyty nyt muutaman kuukauden ajan?
No, nämä neuvotteluthan saatiin käyntiin vasta maaliskuun alussa, sen jälkeen kun Britannia oli muodollisesti lähtenyt unionista ja unioni oli miettinyt omaa taktiikkaansa. Ja pianhan sitten koronavirus alkoi levitä Euroopassa ja neuvottelut jumiutuivat. Huhti ja toukokuussa käytiin neuvotteluja vain videopuheluiden avulla ja edistystä ei saatu aikaan. Nyt sitten tällä viikolla ensi kertaa neuvottelijat ovat jälleen kasvotusten henkilökohtaisesti paikalla Brysselissä ja tahti tiivistyy kesä-elokuussa. Neuvottelijat ja nämä eri virkamiestyöryhmät tapaavat vuorotellen täällä Lontoossa ja Brysselissä. Ja Britannia haluaisi jo kesän aikana saada jonkinlaisen hahmon tälle uudelle sopimukselle. EU pitää puolestaan lokakuun loppua takarajana, jotta tämä sopimus ehdittäisiin hyväksyä. Mutta näistä takarajoistahan on EU:ssa monesti sitten tosi paikan tullen lipsuttu.
Ja neuvottelut ovat myös aika levällään, ainakin näin on kerrottu. No, millainen on sitten Britannian oma näkemys siirtymäkauden jälkeisestä uudesta suhteesta EU:hun?
No, Britannia haluaa aika löysän suhteen, eli se ei halua pysyä sisämarkkinoilla Norjan tapaan tai se ei halua tulliliittoa, jonkalainen Turkilla on EU:n kanssa. Britannia haluaisi tällaisen vapaakauppasopimuksen, joka olisi samantyyppinen kuin Kanadalla on EU:n kanssa. EU:n mielessä taas Britannia on Kanadaan verrattuna maantieteellisesti paljon lähempänä ja siitä voisi tulla mahdollinen kilpailija maailmanmarkkinoilla, joten pelisäännöt ovat EU:n mielestä erilaiset. Britannia haluaa päättää omasta sääntelystään, mutta EU haluaisi puolestaan, että se noudattaisi aika läheisesti EU-määräyksiä, jotka koskevat työntekijöitä ja ympäristöä ja valtionapua. Ja tämä on yksi näistä isoista konfliktin aiheista, jotka ovat hidastuttaneet näitä neuvotteluja.
Lopuksi vielä koronasta, jonka jo mainitsitkin vaikuttavan Britannian sisäpolitiikassakin, niin pääministeri Johnson totesi eilen, että koronakriisi on ollut maalle katastrofi. Britanniassahan kuolonuhrien määrä on Venäjän jälkeen Euroopan suurin. Kun Britannia yrittää nyt selvitä Brexitin lisäksi vielä koronasta, niin millaiset näiden kahden yhteisvaikutukset voivat olla?
Tosiaan, kuten sanottiin, tämä korona pelkästään hän on taloudelle jo isoin shokki toisen maailmansodan jälkeen. Tämä on huomattavasti pahempi kuin reilut 10 vuotta sitten koettu finanssikriisi. Ja monet taloustieteilijät ovatkin sitä mieltä, että Britannian siirtymäaikaa pitäisi jatkaa, eikä tätä tilannetta enää tarkoituksella pahentaa. No, jotkut ovat sitä mieltä, että parempi ottaa nämä molemmat iskut yhdellä kertaa vastaan. Täällähän talous supistui huhtikuussa peräti viidenneksen ja nyt ollaan suurella varmuudella taantumassa jo. OECD on ennustanut, että Britannia saattaa kärsiä näistä koronaviruksen talousvaikutuksista jopa eniten teollisuusmaista tänä vuonna. Ja tänään pääministeri Boris Johnson aikoo ilmoittaa tällaisen talouden elvyttämispaketin, eli erilaista infrastruktuurin ja koulujen rakentamisohjelmaa, ja tällä lailla yrittää tätä Britannian taloutta pelastaa.
Toimittaja Auli Valpola, kiitokset sinne Lontooseen.
Kiitos.
Kello on pian 8:55. Tässä lähetyksessä. Kohta kuulette poimintoja aamun lehdistä, sitten puhutaan ruuasta ja ruokatrendeistä ja lopuksi Janne Saarikivi arvioi kolumnissaan Matti Vanhasta suomalaisen johtajan kuvana. Mutta studiossa on nyt lähetystoimittaja Kaija Kelman. Mitä olet poiminut niistä aamun lehdistä?
Otan ensimmäiseksi Helsingin Sanomista Siinä kirjoitetaan Venäjän siitä, että Putin vaimensi Venäjän valtapelin. Venäjä on maa, jossa valta ei vaihdu vaaleilla. Nyt presidentti Vladimir Putin äänestyttää kansalaisilla tuen sille, että halutessaan hän voi jatkaa tai olla jatkamatta presidenttinä vielä seuraavat 16 vuotta. Perustuslakiuudistus nollaa presidenttikaudet, ja jos Putin katsoo tämän vaalikauden jälkeen olevansa korvaamaton, hän voi jatkaa presidenttinä. Putinin liike on taitava. Perustuslakimuutos vaimentaa spekulaatiot siitä, kenestä tulisi vuoden 2024 vaaleissa Putinin seuraaja, näin Helsingin Sanomat. Kaleva sanoo, että nuuska ruokkii rikollisuutta. Nuuskan myyntikielto on luonut Suomeen pimeän kaupankäynnin järjestelmän. Suomessa on syytä pohtia, aiheuttaako rikollinen liiketoiminta meillä isommat ongelmat kuin itse nuuska. Myös verotuloja valtio menettää, kirjoittaa Kaleva. Kauppalehdessä on analyysi Christian Rämöltä, joka sanoo, että mainosboikotti painaa Facebookin kurssia alas. Sisällön siistiminen on kallista, mutta kalliiksi voi käydä myös mainostajien kaikkoaminen. Facebookin vastainen boikottikampanja vauhdittui viime viikolla, kun useat tunnetut brändit vetivät mainoksiaan pois somealustalta. Mainostajien viestejä lukiessa käy selväksi, mistä kenkä puristaa. Facebookin toimia vihapuheen ja valeuutisten suitsimisessa pidetään riittämättöminä. Rämö kirjoittaa myös, että boikottiin vastaaminen ei ole helppoa. Sisällön siistiminen 2,6 miljardin kuukausittaisen kävijän alustalta moderaattoreita palkkaamalla on kallista. Ja sitten vielä uutisia eläinmaailmasta. Länsi-Savo-lehti kertoo, että Pieksämäen Jäppilässä sunnuntai-aamuna karanneet 11 nautaa ovat yhä karkuteillä. 5 saatiin kiinni, mutta ne karkasivat uudestaan heti, kun huomasivat ympärille ilmestyneen aitauksen. Naudoilla ei vaikuta olevan koti-ikävä, toteaa Länsi-Savo.
Kesä tulee ja kotieläimet villiintyy. Kiitos Kaija. Ruoasta ovat nyt seuraavaksi kanssani keskustelemassa useissa Michelin-tähtiravintoloissa työskennellyt keittiömestari Kim Mikkola, helsinkiläisravintola Inarista. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja Inarihan sai tähden tässä viimeisimmässä rankkauksessa, joten onnittelut vielä siitä.
Kiitos, kiitos.
Ja puhelimessa on koulutuspäällikkö, tohtorikoulutettava Leena Jokinen Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
No, ravintolat joutuivat sopeutumaan kummalliseen kevääseen yleisestikin, mutta Kim Mikkola, millainen yhtälö oli Michelin tähti ja heti perään korona?
Aloitat heti tämmöisillä niin kuin kevyillä kysymyksillä. ei kai siinä mitään. Se vaan vie aika paljon niin kuin kaiket tuommoisilta niin kuin akkolaadelta vähän semmoista pohjaa, koska tämmöisten niin kuin oikeiden tapahtumien niin kuin rinnalla tämmöiset akkolaadit, niin niillehän ei oikeastaan mitään merkitystä. Että
mitä tarkoitat akkolaadilla?
No siis niin kuin tämmöinen saavutus tai tämmöinen, niin kuin, sorry, mä otan kaksikielinen accolade, niin se on, se niin kuin, ei niillä ole mitään ränkkäykset, listaukset, eihän niillä ole mitään arvoa tämmöisessä, kun ihan oikeasti jotain oikeaa tapahtuu. Et sen takia mä oon aina henkilökohtaisesti kuullut niihin ihmisiin, joiden mielestä se on joku illuusio ja se on kiva niin kuin palkin, tai niin kuin kiva tunnustus kovin tehdystä työstä, mutta en mä tiedä, kannattaako sitä ihan hirveän liian tosissaan ottaa.
Mutta yleensähän se lupaa myös täysiä ravintoloita, mutta
no joo, kyllähän siinä oli heti liikehdintää tietenkin sen jälkeen, kun näin pääsi käymään, niin oli kyllä semmoinen iso liikehdintä ihmisiä, ketkä halusivat tulla meille syömään, mutta emme sitten ihan hirveän kauan keritty operoimaan sillä tavalla, että sitten hän kaikki tietää, mitä on tapahtunut.
No muuttiko tämä poikkeuksellinen kevät jotenkin suhtautumistasi ravintolanpitoon?
No joo. Kyllä, mä uskon, että aika monella muullakin, että mä sanoin kaikille, ketkä mut kyseli siihen aikoihin, että mitäs tässä nyt, niin kuin, että mitkä fiilikset, niin mä vaan sanoin sitä, että muuntautumistalkoot on niin kuin alkanut, että kaikki on kutsuttu, että nyt on tämmöinen adaptaatioaikakausi, että meidän kaikkien täytyy vaan adaptoitua näihin uusiin juttuihin, että eihän se tarkoita sitä, että ravintolat tai ihmisille palveluiden tuottaminen, kokemusten ja elämysten tuottaminen olisi niin kuin loppunut, vaan se, että miten niitä tehdään jatkossa, niin se on muuttunut.
ja uusia keinoja keväänkin aikana keksittiin. No Leena Jokinen, voiko sanoa, että korona-aika on muuttanut suomalaisten suhdetta ruokaan?
No kyllä varmaankin on muuttanut myös tämmöisestä tulevaisuuden tutkimuksen näkökulmasta. Että et se itse tekeminen on ollut niin kuin selkeästi näkyvällä ja varmaan toi maku edellä meneminen on myös aika paljon voimistunut. Että osataan vaatia laatua ja maukasta ravintorikasta ruokaa.
Tarkoitatko, että ruoan laatu on ikään kuin mennyt hinnan edelle?
Näin kuvittelisin kyllä, että koskaanhan ei voi tulevaisuudesta niin tarkkaa tietää, mutta tämä olisi nyt mun tämmöinen näkemys, että se on menossa ainakin niillä ihmisillä, joilla ei ole ihan tuota noin taloudellinen tilanne kovin huono, niin heillä on ehkä mahdollisuus sitten siihen laatuun kiinnittää entistä enemmän huomiota, kun se ikään kuin se syömisen kiireellisyys on laskenut, niin silloin maku ja laatu saa enemmän huomiota.
Kim Mikkola, ravintola Inari on hiilineutraali. Mitä se ihan käytännön tasolla tarkoittaa?
No, me joka kuukausi laitetaan X määrä rahaa hiilinieluihin, jotka niin kuin tavallaan, on semmoisia startup-firmoja, jotka laskee niin kuin hiilipäästöt meidän ravintolasta, ja sitten me laitetaan X määrä rahaa joka kuukausi siihen toimintaan, että me tuotaan tämmöisiä hiilinieluja, jotka niin kuin tavallaan hyvittäisi meidän jättämän hiilijalanjäljen.
Sinänsä ravintolan toimintaa ei voi muuttaa
hiilineutraaliksi. Niin, ravintolan toimintahan on tosi vaikea. Kaikkihan eläminen jättää jonkunnäköisen hiilijalanjäljen, mutta ainoa mitä me pystytään sen jälkeen tekemään on se, että me pidetään huolta, että on paikkoja, jotka tavallaan niin kuin siemaisee nämä.
No millainen mainosarvo nykyään on tällaisella, että ravintola on hiilineutraali?
Tosi vaikea sanoa, kun me ei mainosteta tätä asiaa millään tavalla.
Mutta kiinnittävätkö asiakkaat siihen huomiota?
No ei, kun se ei välttämättä edes näy meidän niin kuin vieraille tavalla tai toisella. Että ei me siitä mitään numeroa tehdä. Että se on vaan meidän henkilökohtainen niin kuin tämmöinen juttu, mitä me halutaan itse tehdä. Että mehän ei olla, tai no Inari nyt ei muutenkaan ole hirveästi mainostanut itseään millään tavalla, eikä koskaan ollut tarkoitus ottaa mitään semmoista niin kuin nurkkausta, mistä lähdetään niin kuin tavallaan paukuttamaan meidän agendaa, että me ollaan kyllä yritetty pysyä mahdollisimman, niin kuin, miten se nyt sanoisi, mahdollisimman neutraalina, niin kuin, että meillä on se oma juttu, mitä me tehdään, ja se on ehkä monelle aika niin kuin edgy, mutta se, niin kuin, sinällään tämmöiset asiat, niin mä en ole koskaan kokenut niitä niin kuin markkinointinäkökulmiksi, vaan mun mielestä ne pitäisi olla jollain tasolla niin kuin sellaisia itseisarvoja, että ruoka-aineet tulee läheltä ja tuetaan pientuottajia ja niin kuin yritetään mahdollisimman paljon niin kuin pitää huolta siitä, joka ruokkii meitä, eli maasta. Et kun me käytetään kuitenkin tosi intensiivisesti kaikkia raaka-aineita ja puhutaan paljon maanviljelijöiden ja muiden alan toimijoiden kanssa, niin se olisi tosi hassu jotenkin, jos me haluttaisiin niin kuin vahingoittaa sitä, mistä meidän elanto tulee, niin mun mielestä se pitäisi olla tavallaan jokaisen itseään kunnioittavan kokin niin kuin tavallaan itseisarvo, että pidetään huolta maasta, koska maa ruokkii meitä.
Niin. No Leena Jokinen, kuinka yleistä tällainen ruoan ilmasto, ympäristöystävällisyyden huomioon ottaminen on ravintola-alalla? Millainen käsitys sinulla on?
Joo, mun käsitykseni on, että on ehdottomasti niin kuin nouseva trendi, mutta sitten jos katsotaan niin kuin tämmöisiä keskiarvoja ja muita, niin kyllä mä luulen, että se hintakilpailu on aika ankara. Ankara niin kuin tuolla ulkona syömisen maailmassa, että siellä sitten niin kuin kovastikin koitetaan laskea sitä, että kannattaako se varmasti se satsaus siihen ja kuinka paljon kalliimmalla tämmöiset esimerkiksi luonnonmukaisesti tuotetut raaka-aineet, niin kuinka paljon kalliimpia ne on. Et olisin vähän niin kuin epäileväinen siinä, että se ei ole mikään tällainen niin kuin kauhean yleinen vielä, mutta yleistymästä ihan varmaankin.
No sitten jos ajatellaan näitä tämän hetken trendejä, niin Leena Jokinen, mitä luettelisit? Ehkä tämän ilmastoasian lisäksi.
Kyllä, kyllä. Terveys on ehdottomasti se iso tämmöinen niin kuin megatrendi tai tämmöinen trendien kimppu. Ja siihen liittyy myös tämmöinen niin kuin oman terveyden seuranta, ravitsemuksen seuranta. Niin terveys ja tämä digitalisaatio on ehkä niin kuin tämän hetken isoja juttuja, että seurataan sitä omaa terveyttä, omaa ravinnon saantia, seurataan sitä niin kuin, esimerkiksi ravintolaruuan energia-arvoja ja tämän tyyppisiä. Sitten tietysti jos ajatellaan ihan tätä nykyhetkeä ja tätä pandemia-aikaa, niin sitten tämmöinen näin niin kuin keskittyminen olennaiseen, sellainen, mikä tästä terveellisyydestä on ikään kuin sellaista, mikä esimerkiksi niin kuin lisää vastustuskykyä. Lohdun saaminen, tämmöiset yksinkertaiset itsensä palkitsemisen tavat, semmoinen kotoilu, kotoisa oleminen, toisten kanssa oleminen, tämmöinen connectivity, jos saa sanoa näin tämmöistä termiä käyttäen. Ja sitten tietysti tämä niinku stressinhallinta ja tämmöisen ahdistuneisuuden niin vähentäminen. Siinä nyt ensimmäisiä mieleen tulevia tämmöisiä nykyhetken trendejä.
Niin, terveellisyys, lohtu, stressinhallinta muun muassa. Miten nämä muutetaan siihen asiakkaan lautaselle?
Niin, en mä...
No. Vai ajatteletteko te tällä
lailla? Mä ajattelen oikeastaan näin. Mä ajattelen ehkä enemmän sitä, että Inari esimerkiksi, mä voin puhua vaan omasta puolestani, että me ajatellaan Inariin semmoisena paikkana, mihin ihminen kun tulee, niin se voi unohtaa kaiken sen ulkopuolella tapahtuvan seuraavaksi 2-3 tunniksi.
Mm, mutta eikö se tavallaan sitten ole?
Niin, toivottavasti, mutta ne on sitten semmoisia juttuja. Mutta haluaisin lainata keittiömestari Markus Maulavirta ja sanoa, että hyvä ruoka on muodikasta, koska huonolla ruoalla on vähemmän kysyntää.
Mm, voiko hyvä ruoan määritellä?
Ei.
Kim Mikkola, onko se henkilökohtaista
vai? Kyllä uskon, että se on aika subjektiivinen mielipide, että jokaisella on oma niin kuin näkemys siitä, mitä hyvä ja huono ruoka
on. Entä Leena Jokinen, onko tutkijalla käsitys hyvästä ruoasta, voiko sen määritellä?
Niin, se riippuu tutkijastakin tietysti.
Niin, kyllä.
Jos olisi terveystutkija, niin sitten varmasti ajattelisi, että hyvä ruoka on ravintorikasta ja maukasta. Että kyllä mä niin kuin, jos pitäisi ihan tiivistää siihen, niin hyvä ruoka on hyvän makuista. Ja sitten se on eri ihmisille, eri maut on kiinnostavia ja miellyttäviä.
Niin. No vielä nostaisin tässä trendeissä tämän kauran, josta on tullut hyvin suosittu vilja ja sen kulutus on kasvanut valtavasti. Niin Leena Jokinen, miksi kaurasta on tullut niin suosittu?
Kaura on monipuolinen. Kaura on niin kuin tosi moneen tämmöiseen terveysväittämään vastaava. Ja sitten tietysti niin kuin suomalaisille se on läheinen. Mutta olen ymmärtänyt, että se on myös niin kuin hyvin, hyvin voimakkaasti niin kuin kiinnostusta tuolla vientimarkkinoilla. Et kaurassa on monta asiaa, jotka jotenkin sopii yhteen tämän hetken ruoankulutuksen kanssa. Ehkä se on se suosion perusta.
Entä käyttääkö Inari paljon kauraa?
Ei oikeastaan. Inari ei käytä ihan hirveän paljon muutenkaan tämmöisiä niin kuin kotimaisia viljoja välttämättä niin kuin bulkkituotteina. Täytyykin oikein rupea miettimään, että jos kaura on niin trendikästä, niin jos mä haluan joku päivä olla trendikäs, niin mäkin opettelen tekemään kaurasta jotain sellaista, mitä me voidaan tarjota Inaris. Mutta joo, kyllä mä ymmärrän. Kyllä me jotain kauramaitoa ihmisille tarjotaan sun muuta.
Niin. No entä sitten luomu? Miten ajattelet? Kuinka siis valitsitko, tai onko, kuinka luomu on parempaa verrattuna ei-luomuun? Miten ajattelet?
No siis mä yritän henkilökohtaisesti valita raaka-aineet aina sen niin kuin laadun mukaan ja niin kuin näin, että se tavallaan luomu lupauksena ei välttämättä ole mitään, mutta onhan se nyt loogisempaa, että jos johonkin ei käytetä myrkkyjä tai torjunta-aineita, niin onhan se loogisempaa, että se on luultavasti niin kuin maukkaampaa. Onko se aina sitä? Ei välttämättä, mutta niin kuin, mun mielestä semmoinen hyvä niin kuin maalaisjärki on hyvä pitää kaikessa tuossa, että tietenkin jos luomutuotteita tuotettaisiin paljon enemmän, niin mä väittäisin, että se olisi itse asiassa ihmisille aika paljon normaalimpaa. Mm. Että jos se vaihdettaisiin vaikka kaupassa silleen päin, kun siellä on aina siis pieni luomunurkkaus, ja sitten vaihdettaisiin silleen, että siellä olisi niin kuin ne tälleen niin kuin massatuotetut juurekset ja toisinpäin, että kaikki muu olisi luomua, niin mä väitän, että kukaan ei menisi siihen pieneen. Osa sille, että mä haluan tätä myrkytettyä banaania kyllä. Saisikö tuon myrkytetty banaania?
No kun noin puet sen, niin
tuskin. Mutta niinhän se on. Niin sen takia kyllä mä sanoin, että kyllä mä 95% ostan luomutavaraa. Mutta on joitain tuotteita paljon luomusertifikaatin hankkiminen on yllättävän vaikea juttu. Että vaikka ihmiset viljelisi tosi lähelle luomusti, mutta sitten sertifikaatti vaikka maksaa ensimmäisenä tuotantovuonna liikaa ja tulee liikaa valvontaa, niin se ei vaan sovi joillekin ihmisille. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö se tuote olisi luomua. Se ei ole vaan sertifioitu.
Ja itse asiassa aika harva tila haluaisi siirtyä luomuun. Siis maa- ja metsätalousministeriön tilaaman tutkimuksen mukaan 1/10. Leena Jokinen, onko tämä vähän vai mitä tuosta luvusta pitäisi ajatella?
No, kyllä se aika vähän on. Vähän kuulonen on niin kuin näin, että jos ajatellaan, että luomusta tulee tämmöistä yleiskäyttöön, että sopivaa, että se ei ole enää niin marginaalista, vaan jonkun pienen porukan harrastamaan, niin tietysti siltä puolelta tuntuu kyllä todella yllättävän pieneltä. Että mä uskon myös, että toi säädöspuoli on melkoisen hankala siinä, että voisi siirtyä luomutuotantoon. Ja en tiedä sitten noista maatalouden tuista, että onko ne vielä sen verran niin kuin jotenkin suosii sitä semmoista normituotantoa.
Kim Mikkola, vielä menneistä. Sinä olet työskennellyt tanskalaisessa ravintola Nomassa, jota pidettiin pitkään maailman parhaana ravintolana. Miten tuo aika muutti omaa käsitystäsi ravintolaruvasta?
No, siinähän pääsi, se oli aika kokonaisvaltainen kokemus aika monellakin tasolla, että siinä matkusteltiin tosi paljon ja Tanskahan on siinä aika otollinen maa, että kiva, että otit tänne esille tässä, kun puhutaan tästä luomuhommista, että heillähän on tämmöinen kansallinen ruokastrategia, jossa itse asiassa menee just niin päin, että siellä on se pieni nurkka, mistä saat myrkytetyt banaanit ja kaikki muu on joko biodynaamista tai sitten luomua, koska se on se, mitä ihmiset haluaa ostaa. Niin kyllä mä huomasin, että siellä se ruoka Tanskassa ja tanskalaisessa yhteiskunnassa on paljon enemmän läsnä jokapäiväisessä elämässä kuin ehkä enemmän Suomessa. Sitten tietenkin, kun matkustaa aika paljon maailmaa ympäri Noman kanssa, kun sai tämmöisen etuoikeuden, paljonhan töitä sen eteen piti tehdä siltikin, että ei se se kyllä se avasi aika paljon semmoisia portteja, mitä ei sitten vaan voi enää laittaa kiinni. En mä tiedä, onko se hyvä vai huono asia, mutta hauskaa oli, paljon töitä tehtiin, paljon maailmaa tuli nähtyä, paljon hyviä ystäviä ympäri maailmaa, joiden kanssa on syntynyt semmoinen erilainen, vähän niin kuin vanhat inttikaverit, että ollaan oltu siellä ja tehty tämmöisiä. Niin on paljon semmoisia kavereita ympäri maailmaa ja se on tosi hieno ja rikkaus. Voi kysyä paljon neuvoa, informaatio kulkee ihan eri tavalla.
Lopuksi vielä lyhyesti. Teittekö te siellä sitten maailman parasta ruokaa?
No, mitä on maailman paras ruoka, siihen mä osaan vastata, mutta jonkun ihmisen mielestä tehtiin maailman parasta ruokaa. Tai tarjottiin maailman paras kokemus.
Kiitoksia keskustelusta. Koulutuspäällikkö, tohtorikoulutettava Leena Jokinen Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta siellä puhelimen päässä. Ja kiitos myös ravintola Inarin keittiömestari Kim Mikkola täällä Pasilan studiossa.
Kiitos.
Tiistain kolumnistina on suomalais-ukrilaisen kielentutkimuksen professori Janne Saarikivi. Hän pohtii Matti Vanhasta suomalaisen johtajan kuvana.
Suomen hallitukseen nousi takaisin entinen pääministeri ja huippupoliitikko, vallantäyteinen Matti Vanhanen. En kannata Vanhasen puoluetta keskustaa, enkä sen puoleen mitään muutakaan puoluetta, mutta silti olen jo kauan pohtinut, että jos haluaa ymmärtää Suomea kansakuntien joukossa, on aina välillä hyvä pysähtyä ajattelemaan Matti Vanhasta. Matti Vanhanen on ensinnäkin esimerkki pohjoismaisesta tasa-arvosta. Kun hän oli Suomen mahtavin mies, hän kävi nettideiteillä aivan eri sosiaaliluokkaan kuuluvan yksinhuoltajanaisen kanssa. Samaan aikaan, kun Yhdysvaltain johtaja vehtasi slovenialaisen huippumallin kanssa, Venäjän johtaja hankki lehtolapsen olympiavoimistelijan kanssa ja Italian Berlusconi vietti aikaa puputyttöjen ympäröimänä jahdilla Sardinien rannikolla, kävi Suomen johtaja nettitreffeillä syömässä uuniperunoita selvin päin. Matti Vanhanen on myös erikoisella tavalla vaatimaton valtiojohtaja. Kun hänen kaudellaan syntyi skandaali, kyse oli siitä, että Vanhanen oli ehkä saanut omakotitalonsa rakennustöihin kasan lautaa. Vanhanen raivostui ja kielsi. Hän kutsui toimittajat katsomaan, löytyykö kotoa lautakasa. Ei löytynyt. Kysymys oli tosiaan tuppeen sahatusta laudasta. Ja nyt muistutan, että naapurimaamme johtaja Putin on hankkinut miljardiomaisuuden valtion omistuksia puliveivaamalla. Hänellä on hiihtomaja Kaukasuksella, linna Mustalla merellä ja parikymmentä muuta asuntoa. Unkarin johtaja Orbán on rakennuttanut kotikylänsä EU-tuilla jättiläisstadionin ja lähes yksityisen rautatien. Israelin johtajan Netanyahun vaimo on syönyt 90 000 eurolla ravintoloissa. Mutta Suomen johtaja, jos hän haluaa käyttää asemaansa materian hankkimiseen, hän saattaisi sen sijaan ainakin jonkun mielestä haluta hassusti sahattua lautaa voidakseen nikkaroida. Tämä kaikki on maailman kansakuntien ja kulttuurialueiden joukossa outoa ja äärimmäistä. Matti Vanhanen on tavallaan yhtä äärimmäinen johtaja kuin Pohjois-Korean salatut Kimit tai Iranin mullahit, mutta miellyttävämmällä tavalla. Suomen bruttokansantuote on samaa kokoluokkaa kuin Pakistanin tai Egyptin, joissa johtajat asuvat palatseissa ja kulkevat autosaattueissa. Matti Vanhanen taas asui pääministeriajan kotonaan Nurmijärven Lepsämässä pseudojugendia edustavassa itse rakentamassaan omakotitalossa. Sinne hän kutsui Venäjän pääministeri Kasjanovin, jolle hän tarjosi maamme hienointa juomaa, pääministeri Vanhasen itse puristamaa omenamehua. Suomi on lukuisia kertoja todettu maailman hyvinvoivimmaksi maaksi erilaisissa tutkimuksissa. Jos tätä hyvinvointia haluaa ymmärtää, tulee katsoa Matti Vanhasta ja toisia hänen kaltaisiaan johtajia. Tarja Halosta, joka käytti aina S-etukorttia ja asui vuokralla ministerinäkin, Sanna Marinia, joka on alemman keskiluokan yksinhuoltaja äidin lapsi. Suomalainen johtaja on parhaimmillaan traagisen tylsä. Jopa hänen harjoittamansa korruptio on läpinäkyvää, kuten rahajärjestely ja oman puolueen säätiön hyväksi. Aikana, jolloin politiikan julkisuus on taistelua identiteeteistä, loukkaavista ja harmittavista sanoista, twiittailua, peukutusta ja skandaalin nostatusta, kaipaa äänestäjä tuttua lohturuokaa, kuten uuni perunaa ja lohtupoliitikkoa, joka puhuu vain pykälistä ja budjeteista. Siksi on syytä toivottaa Matti Vanhanen tervetulleeksi takaisin. Syvemmällä tasolla kyse on luterilaisesta yhteisöllisyyden ja vaatimattomuuden moraalista, joka elää yhä, vaikka kristinusko onkin enimmäkseen unohdettu. Amerikkalainen tutkija Robert Nelson väittää, että pohjoismainen sosiaalidemokratia ja hyvinvointivaltio on itse asiassa maallistunutta luterilaisuutta. Juuremme ovat 1500-luvun kristillisessä herätysliikkeessä, joka käänsi ihmisen huomion omista teoista mielen puhtauteen ja sisäiseen tutkiskeluun sekä rikkauksista yhteisöä kohti suuntautumiseen. Saksalainen luterilaisuus onkin parasta suomalaisuutta, vaatimaton läpinäkyvyys, oman persoonan vähättely, kohtuus. Se vain on ongelma, että kun suomalainen pääsee unelmiensa huipulle, hänen täytyy vielä sittenkin esittää olevansa aivan tavallinen suomalainen. Vielä silloinkaan hän ei oikein voi nauttia mistään perunaa paremmasta. Näin tiivistyy Matti Vanhasen muodostamassa prismassa suomalainen hyvinvointi, unelma ja tragedia.
Sanoi Janne Saarikivi. Ykkösaamu on päättymässä. Kanssani tätä lähetystä on valmistellut Noora Kettunen. Lähetystoimittajana on ollut Kaija Kelman, tuottajana Tarja Oinonen ja äänitarkkailijana Juha Hjelmä. Juha Salomaa, huomenta.
Huomenta, huomenta.
Mitkä ovat tällä kertaa tärppisi?
Tuossa iltapäivällä, kun Kulttuuri Ykkönen alkaa, niin siellä kuullaan uudesta oopperasta. Nimittäin tänään 36.6. tulee painosta ihka uuden oopperan partituuri, joka oopperan nimi on Covid fan tutte. Se pohjautuu Mozartin Così fan tutten musiikkiin, mutta kaikki muu onkin sitten uutta. Ja taatusti hauskaa luvassa. Idea on Lilli Paasikiven, siis kansallisoopperan taiteellisen johtajan, ja tämän ovat toteuttaneet superlyhyessä ajassa kirjailija Minna Lindgren ja ohjaaja Jussi Nikkilä, että voin taata, että tuo juttu on varmasti aika hilpeä.
Eli viittaa koronaan, covid.
Niin, covid, van tutte. Ja alkuperäinen Mozartin teos on lyhennetty yhteen tuntiin. Ja rooleihin on kuulemma saatu tai saadaan dramaattiset Wagner-laulajat Karita Mattilasta alkaen. Ja Kulttuuri Ykkönen Vesa Kytöoja kertoo tämän teoksen synnystä 15.02.
Ja huomenna täällä Yle Radio Yhdessä alkaa Afrikkalainen heinäkuu, mikä näkyy myös Ykkösaamussa. Ykkösaamu paneutuu Somalian tilanteeseen. Mutta Päivi Neitiniemi kiittää tällä erää seurasta.